Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl am invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit în emisiune.
Bine v-am găsit.
Vă mulțumesc că de atâta ori, cu deosebită amabilitate, sunteți de acord să veniți la aceste emisiuni care nu sunt tocmai ușoare, iar noi de aceea vă invităm pentru că știm că de fiecare dată aveți ce să ne spuneți și vă mulțumim.
La plăcere.
Domnule pastor, pentru astăzi continuăm seria pe care am început-o despre legea lui Dumnezeu, discutăm despre sabat, am discutat și în ediția de data trecută. Astăzi vorbim despre sabatul în Noul Testament. Cum poate fi descoperit sabatul în Noul Testament? Pentru că sunt unii comentatori care spun că sabatul a încetat să mai fie respectat și vom vedea cum funcționează lucrurile acestea. Important este ce spune Scriptura, nu ce spun oamenii. Și de unde aș vrea să pornim? De la faptul că știm bine că sabatul le-a fost dat oamenilor la creațiune. Așa ne spune Biblia încă, după primele două pagini. Și asta s-a întâmplat atunci când Dumnezeu și-a încetat lucrarea, în ziua șaptea și s-a odihnit. Și când nu existau încă națiuni pe pământ, ci existau doar oamenii primordiali, Adam și Eva. Dar dacă le-a fost dat lor sabatul și lucrurile erau cunoscute, de ce a mai fost necesar ca Dumnezeu să reediteze această dare a sabatului la Sinai în momentul în care a dat cele 10 porunci?
Ar fi mai multe motive pentru care Dumnezeu a văzut că este necesar să cumva să dea din nou legea lui Dumnezeu, legea sa. În primul rând, este nevoie omului de a-i se repeta din când în când ceea ce trebuie să facă. Avem și dictonul repetiția este mama învățăturii. Și normal că după generații întregi, oamenii puteau uita. Dacă ne uităm la cum ne descrie Sfânta Scriptură evoluția situației în condițiile păcatului, să nu ne închipuim că, de exemplu, chiar de la Noe, să spunem de la potop, când s-au desprins și s-au împărțit pe fața Pământului, să nu ne închipuim că toți au dus adevărul lui Dumnezeu așa cum l-au primit prin viu grai până atunci, l-au dus așa cu fidelitate și s-au păstrat foarte clar adevărul. Ne uităm astăzi pe pământ, adică sunt foarte multe elemente comune care arată originea comună, dar sunt și mult mai multe divergențe. Acum când ne referim strict la poporul Israel și la episodul Sinai, era numai normal să îi se reamintească, să nu uităm totuși că poporul a fost, Israel a fost sclav peste 400 de ani în Egipt. O perioadă destul de mare. Dacă, de exemplu, Daniel se plângea că trecuse 70 de ani cât au fost în Babilon, asta înseamnă o generație. Dacă ne gândim la 400 și ceva de ani, 430 de ani înseamnă mult. Timp în care ei nu au avut voie să își exercite religia. Pur și simplu, n-au avut să aducă jertfe și găsim acest lucru în cartea Exodului atunci când Moise îi cere lui Faraon să lase pe Israel să plece ca să poată aduce jertfe. Și spune că dacă am aduce aici în Egipt așa cum cerea Faraon, nu ne-ar omorâ oare egiptenii? Pentru că pentru e o răciune treaba aceasta. Și vă dați seama că nici Dumnezeu nu a fost foarte aspru în această privință, pentru că responsabilitatea morală este asociată cu libertatea. Nu poți fi responsabil moral când nu ești liber să faci anumite lucruri. Și vă dați seama că pe lângă această lipsire de libertate de a-și exercita religia, uitaseră. Adică să nu credem că s-a menținut așa religia foarte curată și știau clar ce trebuie să facă. Chiar dacă anumiți lideri sau anumite familii poate mai atente cu partea religioasă, cum a fost chiar familia lui Moise, dacă ei s-au ocupat de acest lucru mai îndeaproape, nu înseamnă că toate familiile erau așa. Nu înseamnă că toți știau. Dovadă că mersul prin pustie timp de 40 de ani ne-a arătat ce probleme fac oamenii și ce confuzie era în mintea lor. De aceea Dumnezeu este atent și le oferă legea din nou. Și chiar până să le ofere legea din nou, El le dă porunci cu privire la sabat. Dacă ne amintim de episodul manei în pustie, găsim acest lucru prin Exod 15 și deci vorbim de momentul până la legea lui, de pe Sinai. Dumnezeu le-a dat porunci foarte clare, adică atunci când vine sabatul, ei n-au voie să-și pregătească mâncare. Asta se făcea până sabat, în ziua pregătirii, vinerea. Fiind, chiar dacă era o zonă călduroasă ziua și noaptea mai rece, dar ei trebuie să pregătească, chiar spune la un moment dat în Exod 16, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului, coaceți ce aveți azi de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămâne. Pe referință la mana pe care au strâns-o, adică nu aveau voie să pregătească hrană în sabat.
E interesant că și mana aceea de la sfârșit de săptămână, mana de vineri, avea proprietăți speciale.
Da, aici este un episod foarte interesant. Dumnezeu le-a oferit mană în pustie și avea obligația să strângă, pentru că era nevoie de o colaborare divină umană aici. Numai că dacă într-o zi obișnuită din săptămână Dumnezeu le-a poruncit să culeagă mană atât cât cu izrică mănâncă, ceea ce era în plus se strica. Cei care aveau mai puțin nu duceau lipsă neapărat. Vinerea le-a spus Dumnezeu să culegeți dublu mană, astfel încât în sabat să nu mai culegeți. Și în sabat nu cădea mană. Iar mana pregătită pentru sabat nu se strica așa cum s-ar fi stricat pe săptămână. Aici este evident călăuzirea divină și intervenția lui Dumnezeu. Acum au fost persoane care au afirmat că dacă nu pica în sabat mană, înseamnă că sabatul era o zi a postului, o zi neagră, prin urmare nu mai trebuie respectat sabatul, că de atunci Dumnezeu a lăsat un indiciu că n-ar trebui. Chiar dacă am admite acest argument și am merge pe o altă zi de odihnă, în cazul acesta ar trebui să fie vinerea, pentru că vinerea cădea dublu mană. Duminica, de exemplu, cădea ca și în cealaltă zile din săptămână. Și ar trebui vinerea să avem ca zi de odihnă, pentru că ar fi căzut dublu. Dar Dumnezeu este foarte clar când spune că vinerea, de fapt, nu cădea dublu, adunau ei dublu mană, o măsură dublă, dar sâmbăta era o zi de odihnă. Era un timp când ei trebuia să stea de vorbă cu Dumnezeu. Nu trebuia să-și consume timpul cu altceva, cu gătitul hranei, cu alte lucruri.
Ceea ce spuneți dumneavoastră despre ideea cu postitul sâmbăta, postitul în sabat, e unul din argumentele cu care s-a venit, în special din secolul al IV-lea, pentru schimbarea zilei de sărbătoare, zilei de cult, din ziua a șaptea în ziua a întâia, și o să discutăm aspectul acesta, da, în mod special într-o emisiune viitoare.
Aș invita pe cei care, mă rog, au cochetat cu această idee să privească cu mai multă atenție la contextul acestor capitole, Exod 15, Exod 16, unde ni se spune foarte clar de ce Dumnezeu i-a oprit să culeagă mană sâmbăta, sau de ce sâmbăta nu cădea mană, pentru că era ziua închinată lui Dumnezeu, era timpul lui. Și calculând acest lucru, timp de 40 de ani cât a căzut mană, mana a încetat când au pătruns dincolo de Iordan pe teritoriul Canaanului, la Ierihon. Atunci a încetat mana pentru că au putut mânca din roadele țării. Deci era clar, s-a sfârșit pustia, acum nu mai avem nevoie de mană. Dar sunt 2000 de sabate succesive, practic, 40 de ani. Adică n-a fost un eveniment singular, odată, și am putea spune că dacă a fost doar un eveniment, e mai complicat să faci o doctrină dintr-un eveniment petrecut. Dar au fost timp de 40 de ani aceeași lege, să nu culegi sabat, doar vinerea și sabat te odihnești, timp de 40 de ani. Nu cred că acest lucru ne arată că... Sau, sabatul nu ar fi important, că a fost doar pentru evrei cumva, adică totuși o chestie foarte serioasă aici. Dar este un eveniment foarte interesant și e bine ca cei care sunt preocupați de acest subiect să vadă. De aceea, și nu e o întâmplare, Dumnezeu a vrut să le imprime, dincolo de partea aceasta a hranei, să le imprime acestor oameni în minte că sabatul este important. Repet, au fost generații născute în Egipt care nu știau practic cât să trăiască un sclav. Dați seama că nu erau hrăniți bine, munceau foarte mult, erau bătuți și nu trăiau foarte mult. Și după 40 de ani au fost generații întregi născute și care nu au cunoscut așa cum ar fi trebuit adevărul lui Dumnezeu, chiar dacă a fost o tradiție orală, dar cât de bogată să fi fost. Dumnezeu a dorit să le imprime acest lucru în minte, că sabatul e o zi sfântă și în ea nu au voie să facă absolut nimic. Hrana nu avea voie să pregătească în sabat. Și dacă am contextualizat acest lucru astăzi, nu cred că Dumnezeu a desființat aceste cerințe ca vinerea să fierbe și aveți de fier, să coace de fier. Adică hrana, pregătirea hranei se face în ziua pregătirii, cel târziu, vinerea. Dar poți face, acum avem condiții de a le păstra la frigideri, putem să facem mai devreme, dar nu în sabat. În sabat nu se gătește. Cel mult putem încălzi mâncarea fiind rece.
Domnule pastor, e foarte interesant că Dumnezeu în momentul în care a dat poruncile la Sinai, a așezat porunca sabatului în miezul decalogului. E foarte interesant aspectul ăsta. Toate poruncile sunt vitale, de la 1 la 10, absolut toate sunt vitale. Dar Dumnezeu evidențiază în mod special porunca sabatului prin locul în care o pune și în felul în care o enunță. De ce?
Dacă ne uităm la porunci, sabatul este de departe specială și specială nu atât de mult prin, eu știu, moralitatea ei excesivă sau, eu știu, prin ceva special. Nu, este la fel de morală ca și alte porunci, la fel de spirituală ca și celelalte porunci. Poartă aceeași autoritate ca și celelalte porunci. Numai că forma poruncii este diferită. La celelalte porunci avem, clar, să nu faci cu tare, asta nu faci, să nu faci. Dar la porunca a patra ne se deschide și Dumnezeu aici. Interesant. Da, și porunca a doua vorbește de Dumnezeu că e îndurător, dar porunca a patra se comportă ca un sigiliu. Sigiliu, un sigiliu împărătesc, de exemplu, cum i-a dat trei elemente. Era numele împăratului, era cumva titlul său și teritoriul pe care stăpânește. De exemplu, eu știu, Henry al VIII-lea, împăratul sau regele Angliei și clar, deci era Henry al VIII-lea, numele, titlul rege și teritoriul Anglia. Aici, porunca a patra, dacă ne amintim cei care am citit Exodul, Dumnezeu vorbește de faptul că El a creat cerul și pământul mare și zvoarea apelor. Este Dumnezeu, este creator, titlul său, și teritoriul este universul. Și nu e o întâmplare că nu doar în sine e un sigiliu sabatul, dar este un sigiliu pentru legea lui Dumnezeu. Adică, cumva, această poruncă a patra este singura poruncă din tot ce este decalog care ne arată cine este autoritatea din spatele legii morale. Și aș exemplifica puțin acest lucru. Dacă ne gândim la legile care țin de comportamentul nostru, să nu ucizi. Această poruncă este una foarte bună, este întâlnită în mai multe religii. Nu vorbim doar de creștinism. Orice religie care este înțeleasă așa cum trebuie, și islamul, și iudaismul, și hinduismul, și budismul, orice religie promovează porunca să nu ucizi, sau adică să promovezi viața. Să nu comiți adulter, să nu furi. Sunt foarte multe porunci care sunt bune, utile și sunt prezente în toate religiile lumii. Și întrebarea se pune dacă n-ar fi existat porunca a patra în decalog, cu ce era legea celor 10 porunci superioară altor legi? Cu ce argument veneam eu în fața unui om care susține aceleași valori ca și mine, că religia mea este superioară religiei sale și că am un Dumnezeu superior? Chiar și primele porunci în afara sabatului, eu sunt Dumnezeul tău, să n-ai Dumnezeu afară de mine. Păi orice zeu vine cu această pretenție. Orice religie are pretenția de exclusivitate. Adică este singura religie care face acest lucru. Sabatul este, porunca patra este singura poruncă ce ne arată cine este în spatele legii morale. Legea este legitimată de dătătorul ei. Și autoritatea unei legi vine de la autorul ei. De aceea cred că sabatul este, este cea mai clară poruncă ce ne demonstrează valoarea legii dintregime, legea morală.
E foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră, că sabatul este un sigiliu al lui Dumnezeu care stabilește clar cine este stăpânul, creatorul, proprietarul, pe ce anume este proprietar, ce a creat.
Da.
Dar este foarte interesant că sabatul a fost stabilit încă de dinainte de apariția păcatului pe pământ. Și atunci, de ce ar fi fost necesar acest sigiliu într-o lume care nu-l contesta pe Dumnezeu?
Acum, e o întrebare foarte importantă și încă Scriptura nu oferă foarte multe informații despre alte planete care n-au căzut în păcat, dacă au și ele sabaturi ca zi de închinare, dacă Dumnezeu a creat alte planete sau sisteme solare după același model ca în Geneza. Nu știm, nu avem informații. Biblia nu ne oferă informații. De aceea putem reduce discuția doar la pământ. Este foarte posibil ca Dumnezeu să fie avut în vedere că omul va cădea în păcat. Este foarte posibil ca prevederea faptului că va exista păcatul, sabatul să fi fost un antidot sau un ajutor foarte important pentru om în relația sa cu Dumnezeu și să fi fost foarte util în condiția păcatului. Sau, repet, este foarte posibil ca, chiar dacă nu ar fi avut în vedere căderea în păcat, Dumnezeu să fi fost doritor ca fiecare ființă creată de El să aibă un timp special cu Dumnezeu. Este foarte posibil. Eu înclin să cred acest lucru, că nu doar pe pământ e sabatul, înclin să cred, dar nu am dovezi și nu pot să susțin cu vehemență această teorie. Dar este foarte important, cel puțin în contextul păcatului, ca omul să înțeleagă valoarea sabatului și Dumnezeu, având în vedere că omul va cădea în păcat, să fie creat sabatul tocmai pentru ca atunci când va apărea păcatul, să fie toate condițiile create ca omul să fie refăcut din punct de vedere spiritual.
Legământul și legea sunt într-o relație directă, domnule pastor. Constatăm lucrul acesta. După ce a dat legea, Dumnezeu i-a spus lui Moise în felul următor: scrieți cuvintele acestea, căci pe temeiul acestor cuvinte închei legământ cu tine și cu Israel. Dar care este relația între sabat și legământ atunci?
Păi, de exemplu, legea lui Dumnezeu este cumva esența, miezul legământului. Din tot ce înseamnă legământ cu Dumnezeu, care cuprindea mai multe, legământul însemna practic două părți, Dumnezeu și poporul Israel. Cumva erau obligații și de o parte și de cealaltă parte. Dumnezeu se obliga să facă ceva pentru popor, poporul se obliga să respecte toate cerințele lui Dumnezeu. Și în cadrul acestui legământ, legea lui Dumnezeu, legea morală, era esența. Și cumva de ea depindeau foarte multe legi. Au fost și legi ceremoniale, au fost și legi civile, legi sanitare, au fost și porunci morale care nu își găseau neapărat locul în lege. Era, legea e doar un minim necesar pe care omul trebuie să-l împlinească. Dar în esența ei sunt multe legi morale, da? În același fel, sabatul este cumva esența, miezul legii morale. Dacă legea morală este esența legământului, sabatul este esența cumva legii morale, vorbind de părtășie, de relație cu Dumnezeu, și automat există clar o relație între sabat și legământ. Adică nu putem vorbi de un legământ cu Dumnezeu excluzând sabatul. Asta e foarte important. Este numai logic dacă sabatul este un, spunea cineva, un templu, un timp. Dacă Dumnezeu a poruncit să se construiască un templu, așa, în spațiu, ca loc de întâlnire cu poporul, voi fi în mijlocul lor, în Exod 25, atunci, când vorbim de sabat, este un templu, un timp, când Dumnezeu se întâlnește cu poporul. Și e foarte important când vorbim de acest lucru, pentru că dacă azi nu mai sunt temple și nu mai avem un loc obligatoriu, da, spunea Domnul Hristos femeii samaritenicei, s-au zis ceasul când adevărați închinători se închină Tatălui în duh și în adevăr. Dar e un timp special pe care Dumnezeu l-a stabilit. Dar nu mai este locul. Deci noi nu mai suntem închinătorii unde, ci când. când și cum.
Da, și a rămas ceea ce a stabilit Dumnezeu de la început, exact, timpul când.
Exact, exact, exact. Și mi se pare fascinant această relație și cei care cred că noul legământ nu mai face sabatul obligatoriu, nu-și dă seama că de fapt tocmai cheia legământului, miezul este sabatul, timpul petrecut cu Dumnezeu.
Dar, pastor, am constatat că în Biblie termenul sabat se găsește în două feluri. Este sabatul la singular cu articol hotărât, sabatul. Și e și la plural sabatele. Și sigur că aici se face o diferență. Diferența între sabatul săptămânal, sabatul zilei a șaptea, și sabatele anuale, sărbătoarele anuale. Care este diferența dintre sabatul săptămânal și sabatul zilei a șaptea, cu alte cuvinte, și sabatele anuale?
Practic, sabatele săptămânale țineau de ciclul săptămânii. A șaptea zi era sabatul numit sabatul Domnului. Cealte sabate nu țineau de ciclul săptămânal. Țineau de ciclul lunar, țineau de anumite sărbători religioase pe care Dumnezeu l-a stabilit. Și este interesant că sabatele celelalte, care nu țineau de ciclul săptămânal, țineau de legea ceremonială. Adică nu găsim niciodată legea morală asociată neapărat direct sau în legea morală acestei sabate ceremoniale. Aici e bine să înțelegem. Există orientări teologice care afirmă că sabatul zilei a șaptea, sabatul Domnului, are un caracter ceremonial. Este bine să fim precauți cu această idee, pentru că nu văd nicio dovadă biblică că în miezul legii morale Dumnezeu a pus o lege ceremonială care urma să fie desființată atunci când venea Domnul Hristos. Adică rămân doar 9 porunci morale și a 10-a poruncă, de fapt a 4-a vine, a desființat. Este nepotrivită această teorie, nu este susținută biblic. De aceea e bine să nu facem confuzie între sabatul săptămânal, care este numit sabatul Domnului, și sabatele ceremoniale. Mă rog, erau și cazuri când coincideau. Deci într-o zi de sabat, ziua 7-a a săptămânii, cădea și un sabat ceremonial, așa cum a fost la răstignirea Domnului, când Scriptura numește ziua aceea era o zi de sabat, o zi mare. Adică era sabatul zilei a șaptea și era și sabat ceremonial și practic s-a dublat cumva sfințenia zilei. Dar, repet, nu este indicat să facem confuzie. Sabatele ceremoniale arătau spre Mesia, prefigurau spre Mesia. Sabatul de zilei a șaptea nu arătau spre Mesia în mod direct, nu. Pur și simplu, dacă ne gândim că Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea și s-a odihnit ziua șaptea, acolo nu vorbim de nicio lege ceremonială, nu vorbim de niciun plan de mântuire încă în Geneza 2. Pur și simplu, vorbim de o odihnă, Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua șaptea. Nu avea nicio legătură directă cu planul mântuirii. Că ulterior se asociază cu planul mântuirii, cu ideea de sfințire și alte lucruri, asta e altă problemă. Dar ziua șaptea în sine, ca zi, nu are o legătură directă cu planul mântuirii.
Și de aceea nici nu trebuie privită astăzi, așa cum zic unii, ca o sărbătoare ceremonială.
Nu are nicio caracteristică ceremonială.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Dragi prieteni, am revenit pentru cea de a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre sabat în Noul Testament, în contextul mai larg în care vorbim despre legea lui Dumnezeu. Și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, în această a doua parte a emisiunii accentuam această idee a sabatului, cum este el privit în Noul Testament. Și constatăm că Sfânta Scriptură ne prezintă foarte clar că așa cum Tatăl este Creator, și Fiul Hristos este Creator. Ce ne puteți spune, pornind de la această afirmație, despre relația dintre Hristos și sabat?
De exemplu, avem în 1 Corinteni 6 un text care ne spune: pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Mai avem, de exemplu, în Evrei 1 cu 1 și 2, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci și în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Și Ioan afirmă în prologul său: toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Aceste trei texte ne spun că toate au fost făcute prin Hristos. Și aici Hristos trebuie perceput nu doar ca un simplu agent al creației, pentru că Dumnezeu nu e ca și când ar fi trimis o scrisoare prin cineva, doar așa un intermediar, fără să se implice în mod direct. Nu. Când spune că au fost făcute prin El, înseamnă că Iisus a fost delegat de Dumnezeire să creeze. Deci, practic, aceste trei versete ne spun că Hristos este Creator. Dacă mergem în Geneza, când spune că Dumnezeu a binecuvântat sabatul, el a fost creatorul, a fost agentul prin care Dumnezeu a creat lucrurile. Deci când spune că s-a odihnit în ziua șaptea, El, Hristos, a binecuvântat, a sfințit, El, Hristos a fost, da? Asta e foarte important. Și cel puțin în prolog, unde spune Ioan că nimic n-a fost făcut fără El, arată că Hristos a fost creatorul activ atunci ce există în univers. Acest lucru ne arată că El a fost cel care a pus deoparte ziua șaptea ca zi de închinare. El s-a odihnit, El însuși, și El nu putea să ofere o poruncă omenirii pe care El însuși nu a păzit-o, clar. El s-a odihnit și ca un exemplu de urmat și omenirea trebuie să o păzească. Un alt element: Domnul Hristos a legat sabatul de lucrare de răscumpărare și de cea de recreare, adică dacă primele versete vorbeau de lucrare de creație, acum vorbim de răscumpărare. Avem și în Exod, și în Ioan, de exemplu, și în Deuteronom avem repetarea legii. Iisus vorbește de, pur și simplu, de un moment de odihnă, de recreare. Sabatul nu e doar așa un moment prin care noi, în care noi stăm, ne gândim la ce a făcut Dumnezeu, la o contemplare. Nu. Înseamnă timp pentru relație. Nu e doar așa o zi de odihnă, nu mai muncim și atât. Că dacă ne gândim doar la dimensiunea aceasta prohibitivă, atunci cumva am scăpat din vedere esența sabatului. Pentru că și în alte zile poți să stai. Dacă, mai ales dacă oamenii care n-au un serviciu stau și luni și marți și miercuri, sâmbăta nu simt ceva deosebit, pentru că dacă stau tot timpul. Dar când sâmbăta ai și o relație cu Dumnezeu în mod special, nu înseamnă că Dumnezeu nu poate fi prezent și în alte zile ale săptămânii, nu înseamnă că Dumnezeu nu poate avea relație cu noi în orice zi, dar în mod special în ziua aceea Dumnezeu se întâlnește cu noi pentru că așa a cerut El. Și este foarte frumos. Deci cele două, actul de creație și de recreere, de răscumpărare, sunt legate și aici arată că Hristos e Creatorul și El este dătătorul sabatului.
Și e foarte interesant că Iisus afirmă despre sine că El este Domn al sabatului. Ce ne puteți spune? Care este motivul pentru care afirmă Domnul că este Domn al sabatului?
Da, e un text destul de controversat în lumea teologică. Contextul, dacă ne uităm în Marcu 2, contextul în care Domnul Hristos rostește aceste cuvinte, a fost un context cumva tensionat între anumiți lideri religioși iudei și Domnul Hristos și ucenicii săi. Scriptura ne spune în Marcu 2, începând cu versetul 23, că într-o zi de sabat s-a întâmplat că Iisus trecea prin lanurile de grâu, ucenicii lui care pe când mergeau au început să smulgă spice de grâu și să mănânce. Au fost într-o misiune și le-a avut foame. Și iudeii, fariseii au zis, vezi de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului.
Adică să treiere.
Da, pentru că ruptul spicelor era pus în categoria tăiatului și
sau secerat și
așa frământarea lor în mâini pentru a scăpa de pleavă în categoria vânturatului sau mă rog. Interesant că Domnul Hristos nu este acuzat aici, înseamnă că nu a fi mâncat, nu a fi luat spice de grâu. Dar interesant că Domnul nu doar că îi scuză, dar îi consideră nevinovați. Că el le spune, oare n-a citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el, a intrat în casa lui Domnului și a luat pâinea care era destinată doar preoților. Și apoi, cel puțin în Matei, varianta de Matei, se amintește și de preoții care calcă sabatul în sabat. Când, de exemplu, ziua a 8-a de la nașterea unui copil pică sâmbăta, ei sunt obligați să taie împrejur copilul, chiar dacă este sabat, dar asta era legea lui Dumnezeu, adică era o lege ceremonială care se suprapunea unei legi morale, dar nu însemna că legea ceremonială era mai presus de sabat, ci Dumnezeu tolera acest lucru. Este foarte important.
Și se pare că este și o chestiune fiziologică care ține strict de ziua 8-a și atunci nici n-aveau cum să depășească din moment ce au descoperit lucrul ăsta.
De aceea și Dumnezeu tolerează și chiar recomandă acest lucru. Adică, până la urmă, dacă sunt implicații medicale, e foarte important. Și acest context spune Domnul Hristos, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Și aici este interesant, sabatul nu e un scop în sine. Nu a fost dat de Dumnezeu așa să fie dat. Nu, sabatul are un scop bine definit. L-a fost făcut pentru om. Dar pentru om nu în sensul că omul are voie să facă ce vrea cu sabatul. Că totuși e sabatul Domnului. Deci e pentru noi de al Domnului. Și apoi spune Domnul Hristos, așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Dacă se numește pe sine, pentru că se numea Fiul omului, fiind Domn al sabatului, înseamnă că El este singurul care poate să spună ce este bine să faci în sabat, ce nu este bine să faci. Este singurul care poate să definească modalitatea cea mai potrivită în care poate fi păzit sabatul și ce categorii, eu știu, religioase sau, eu știu, pot să facă anumite lucruri în sabat și alții pot să nu facă anumite lucruri. Asta e foarte important să înțelegem. Rolul, deci, este un prim lucru. Iisus are un rol de creator și de răscumpărător. Asta e foarte important. Un alt element. Ni se spune în Luca că după obiceiul său a intrat în ziua sabatului în sinagogă. Deci faptul că e domnul sabatului, asta nu, cât a fost pe pământ, el nu s-a suprapus sabatului și doamne, eu sunt domnul sabatului, fac ce vreau. Nu, voi sunteți obligați să faceți, dar eu nu sunt obligat. Adică, atunci când se numește pe sine domnul sabatului, el nu acționează după modelul pământesc de e stăpân și el se poate sustrage unor legi, el este liber să nu respecte anumite legi, dar noi suntem obligați să respectăm. Nu.
Sau să schimbe legea.
Nu. În momentul în care el a fost pe pământ sau s-a născut, el s-a supus pe sine legilor pe care tot el le-a dat ca orice om. Și el, după obiceiul său, a mers în sabat la sinagogă. Da, asta e foarte important și este și o mostrare pentru cei care consideră că nu mai e atât important să vii la biserică în sabat, că și de acasă poți să... Dar păi și Iisus era Dumnezeu întrupat, el putea să învețe Scriptura și acasă singur și avea comunie cu Tatăl, ce mergea la sinagogă. A mers acolo, fără probleme. Un alt element, în Matei 24:20, Domnul Hristos spune la un moment dat ucenicilor, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie într-o zi de sabat sau iarna. Și aici putem merge pe două variante, fie vorbind de o valabilitate a păzirii sabatului și după acest moment al perioadei în care Hristos a fost pe pământ, fie vorbind mai degrabă de o chestiune contextuală. Această variantă se găsește doar în Evanghelia după Matei. În Evanghelia după Marcu găsim doar iarna. Este foarte posibil ca condițiile din Israel să fi fost complicate dacă ar fi fost nevoie să fugă în sabat. De ce? Nu cred că ar fi fost păcat în sine să fugi în sabat dacă ești persecutat. și să și ții o geantă cu haine și cu mâncare. Nu, unde e păcatul aici?
Dar mai degrabă... Aveau și un precedent istoric. Macabeii au luptat în sabat.
Da. Păi, dați seama că romanii au speculat acest lucru. Știind că sabat se odihnesc, i-au căsăpit într-un sabat și de-aia s-au văzut minte macabeii. Dar ideea este că porțile cetății se închideau în sabat, mai ales când vorbim de Ierusalim. Să nu uităm de pe vremea lui Neemia, s-a dat legea să închide porțile cetății ca să nu mai fie comerț, să veneau neamurile. Și vă dați seama că dacă erai nevoie să fugi în sabat când porțile erau închise, pe unde ieșai? N-am mai voie să ieși. De aceea, cred că Matei, varianta asta mi se pare mult mai plauzibilă, tocmai că nu puteau să iasă. În Marcu, care scrie Evanghelia către neamuri, acest lucru nu mai există, doar iarna. Că iarna este mai greu să fugi, depinde și în ce zonă trăiau. Dar nu mai aveau cetăți închise în sabat ca să nu mai poată fugi. Și aici, oricum e discutabilă problema, dar nu aș spune că acest text ar fi o dovadă clară despre importanța sabatului în context eschatologic, din acest punct de vedere, acest text. Un alt element, când vorbim de sfârșitul lucrării Domnului Hristos pe pământ, Scriptura ne spune că El a murit vinerea, sâmbătă a fost în mormânt și duminica dimineața a înviat. Acum și aici e un pasaj discutabil, pentru că accentul astăzi în creștinism se pune pe înviere și ziua învierii este ridicată foarte mult în slăvi și foarte mulți păzesc duminica având ca argument învierea. Însă întrebarea mea este de ce nu privim lucrurile din altă perspectivă? Că Hristos special a rămas în mormânt sâmbăta ca o odihnă. La ce mă refer? Dacă ne rezumăm strict la ideea de jertfă, că prin moartea Lui suntem mântuiți, ce nu putea să moară și pe săptămână și să învieze pe săptămână? Pentru că dimensiunea aceasta soteriologică ar fi fost la fel de eficientă sau la fel de clară, pentru că noi nu suntem mântuiți printr-o zi. Nu! Nu a contat când a murit Hristos, a contat că a murit, motivul pentru care a murit și că a înviat, ca fenomen, ca eveniment, nu ca timp.
Actul ispășirii, a murit în locul omului.
Da, da, și asta e tot ce contează din punct de vedere soteriologic. De aceea, treaba aceasta, specularea aceasta a timpului când a înviat Hristos este irelevantă din punct de vedere soteriologic. Adică, dacă aș merge pe ideea de timp al învierii, că ar fi important, eu pot să spun la fel de bine, păi și timpul cât s-a odihnit în mormânt este la fel de important. Sau este important, de ce? Dacă am asociat cele două mari momente din istoria Pământului, lucrarea de creațiune și de creație și de recreație sau de ispășire, de mântuire, păi sunt similare. Hristos și-a sfârșit lucrarea și în ziua a șaptea s-a odihnit. Și a și spus în Scriptură, s-a uitat la toate și erau foarte bune. Dacă mergem la momentul morții Domnului Hristos, pe cruce El, când și-a încheiat lucrarea de ispășire, sau, mă rog, a spus a sfârșit, adică tetelestai, s-a isprăvit, totul s-a încheiat, planul de mântuire gata, este asigurat, este sigilat și a murit. Nu putem să spunem că este un pasaj sau este o relație similară, tipologică și în ziua șaptea s-a odihnit.
Sunt două capete de pod, exact. Sabat, sabat, al unui arc peste timp.
Exact, exact. Adică de ce n-aș putea lua așa? Și mi se pare un argument mult mai solid și mult mai biblic, mai ancorat în tipologia biblică, că de fapt a fost important că Hristos s-a odihnit în sabat, nici chiar când a încheiat planul mântuirii, El nu a făcut rabat de la ziua pe care El a instituit-o la începutul istoriei Pământului, ca zi de odihnă. Nu găsim la Hristos nimic, nicio zi de sabat să nu fi respectat-o. Asta e foarte important. De aceea cred că acest moment, mai degrabă aș pune accent pe ideea că El s-a odihnit în sabat în moment, ca apoi duminică să-și înceapă ea lucrarea. Da, că a înviat, a mers la cerul și începe, dar sabatul a fost zi de odihnă și pentru Hristos, mormânt.
Înțelegem din ce ne spuneți, domnule pastor, și dumneavoastră dovediți fără discuție lucrul acesta cu Scriptura, ce a însemnat sabatul pentru Domnul Iisus. Dar să vedem ce a însemnat pentru ucenici, pentru că adevărata istoria creștinismului începe odată cu ucenicii și cu felul în care privesc ei lucrurile pe care le-au învățat de la Iisus. Când au rămas fără Domnul, s-au comportat într-un anumit fel. Să-i vedem cum se comportă când e vorba de sabat.
Da, și aici sunt discuții destul de aprinse. Dacă ne uităm în Scriptură, chiar în momentele când Domnul Hristos murise, spune Scriptura că oamenii, femeile cu ceilalți, s-au odihnit după lege. Nu l-au mai uns, nu l-au mai îmbălsămat așa cum era obiceiul la evrei. Doreau să facă acest lucru duminică. De aia când au mers la mormânt cele două femei, au văzut că el nu mai era acolo. Și n-au făcut. De ce? Pentru că era deja spre sfârșit ziua pregătirii și nu mai aveau timp. Acest procedeu era destul de anevoios. Și e ciudat. Hai să spunem, domnule, erau evrei și normal că erau tributari unor legi ceremoniale, mă rog. Întrebarea mea este, dacă Domnul Hristos ar fi schimbat sabatul, n-ar fi trebuit să facă acest lucru până la moartea sa? Și cumva întrebarea are o logică. Dacă vorbim de faptul că în nou legământ sabatul nu mai este valabil, nu mai este valabil. Noi știm că un legământ este ratificat cu sânge. Așa cum vechiul legământ a fost ratificat cu sângele animalelor, noul legământ este ratificat, adică intră în vigoare odată ce Hristos își varsă sângele, da? Deci, odată cu moartea Domnului, noul legământ deja este ratificat. Dar încă sabatul nu e schimbat.
Dacă ar fi fost schimbat, Domnul ar fi făcut o declarație în sensul acesta.
Deci nu putem vorbi de o schimbare a sabatului după moartea lui Hristos, pentru că noul legământ deja a fost ratificat, ce era ratificat nu mai poți schimba. Și acest lucru scapă din vedere multora care tot vor să schimbe acest lucru. Nu se poate. Hristos, când a curs sângele său la cruce, noul legământ a intrat în vigoare. Deci nu se mai poate schimba nimic.
Și a intrat cu tot cu sabat.
Și dacă ar fi fost să fie schimbat, oare aceste femei nu știau acest lucru? Oare apostolii nu știau acest lucru? Mă îndoiesc că nu știau acest lucru. Un alt element. Apostolul Pavel, în timpul călătorilor misionare, el ni se spune că intra în sabat în sinagogă. Să spunem că aceste momente când el mergea în sinagogă erau, să le privim doar din perspectivă misionară. Dom'le, nu avea un alt timp când să se întâlnească cu liderii iudei sau cu evrei decât în sabat în sinagogă. Dar întrebarea mea este de ce atunci când a fost într-o localitate unde nu era o sinagogă și a căutat un loc unde credea că este un loc de rugăciune.
E vorba de Filipii.
Da. Deci acolo nu avea sinagogă. Și a mers într-un loc unde credea că este un loc de rugăciune și a mers în sabat. Un loc în care au venit oameni dintre neamuri. În altă parte spune că cei dintre neamuri l-au rugat, l-au invitat să predice și sabatul următor. Și trei sabate la rând. Nu duminici, sabate. Neamuri, în altă parte, nu în sinagogă. Oare de ce? Nu le putea spune Pavel, măi, fraților, eu nu mai sunt cu sabatul. Am mers în sinagogă în sabat că erau ei, evrei, dar noi în duminica. Nu, ci în sabat au mers. De regulă, argumentele folosite pentru a susține duminica pe lângă ideea de înviere, găsim prin Corinteni, dacă nu mă știu, în prima epistolă, capitolul 14, sau 16, când Pavel îndeamnă să strângă ajutoare, în ziua întâia săptămânii, așa, și multe oameni, uite, atunci se strângeau ajutoare. Nu, acolo Pavel spunea acasă să le strângi. Acasă. De ce? Pentru că nu știau ei când va veni Pavel pe la ei să strângă ajutoarele. Nu știau. De aceea, după sabat, când ajungeți acasă, să puneți de atunci, să puneți, că nu știu în ce zi voi veni la voi. Asta este esența. Sau că, în altă parte, nu mai rețin unde, ar fi luat cina Domnului. Duminica. În prima zi a săptămânii au luat cina Domnului și asta e o dovadă foarte clară, foarte clară că vorbim de ziua întâi de închinare.
Când s-a întâlnit cu episcopii Efesului și a fost ultima întâlnire cu ei.
Da, întrebarea mea este, dar în fapte când citim că frângeau pâinea în fiecare zi și acolo nu e sensul neapărat de luau masa împreună, că spune că mă mâncau cu mulțumiri. Nu frângeau pâinea, înseamnă luau cina în fiecare zi atunci. Înseamnă că făceau din fiecare zi o zi de închinare? Nu. Nu, deci argumentul că duminica au luat cina Domnului, un act liturgic nu sfințește o zi de odihnă. Nu ai cum să o pună deoparte. Omul nu a fost chemat, nu are autoritatea să pună deoparte o zi pentru Dumnezeu. Dumnezeu și-a pus pentru sine și omul este obligat să respecte ziua pe care Dumnezeu a pus-o deoparte. Și închei cu această idee, nu găsim în Noul Testament nici un verset în care să ni se spune că ziua întâia, chiar dacă ar fi avut în ea loc anumite evenimente liturgice, ziua întâia a fost pusă deoparte, adică sfințită și binecuvântată de Dumnezeu. Nu se spune nicăieri de acest lucru. Eu nu pot, ca închinător, să sfințesc o zi pe care Dumnezeu însuși nu a sfințit-o. Pentru că nu găsesc în Scriptură acest lucru. N-am nicio dovadă clară, categorică, dar despre sabat găsesc acest lucru. Prin urmare, eu zic că cei care sunt în dubiu să cântărească bine dovezile, să vadă unde Dumnezeu este foarte clar și unde vorbim de chestiuni ambigue pe care omul le interpretează cum consideră.
Aici pentru astăzi, pentru că nu ne lasă timpul să mergem mai departe, dar de pe acum vă spun, pentru că vă invit să veniți și la ediția viitoare, domnule pastor, să continuăm discuția pe subiectul acesta. De pe acum vă spun că mă interesează cum explicați dumneavoastră Apocalips 1:10 și până data viitoare, nu ca temă pentru acasă, ci pur și simplu ascultătorii și telespectatorii noștri să citească ce scrie Ioan în Apocalips 1:10 ca să putem discuta pe lucrul acesta și să înțelegem toți despre ce este vorba. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule pastor, vă așteptăm și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și până la o nouă întâlnire, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!